godina booranaatti mooyyee ardhallee lolum keessa oolte hagaagaa dhiyoo tanaatii asitti guyyaa 3 kana keessatti akka warree lafaa jedhutti waraanii naannoo Somaaleetti dhufe nama 4 mooyyee keessa fixe galmoo daawwitiitti oduu tana Naayiroobiin erge.
Godina Booranaa magaalaa Mooyyaaleetti dilbata darbee kaasee haleellaa jiraattonni hidhattoota naannoo 5 dhufaniin ta'aa jira jedhaniin lubbuun namoota 4 akka darbe hospitaala Mooyyaalee beekse. Hospitaala Mooyyaaleetti hoogganaa ogeeyyii yaala fayyaa akkasumas itti aanaa hoogganaa hospitaalichaa akka ta'an obbo Hoseen Maamaa.
Yeroo sana kaleessa nama 29 har'a nama 34 guyyaa 2 kanatti namoonni hoogganaa dhufanii jiranii guyyaa kaleessa namoonni 2 dhufanii dhufe. Har'allee namoota 2 kan deemu dhufanu walii jala namoonni 4 guyyaa 2 kana keessa beeksisanii sana ga'eetu ni jira jechuudha. Tari asitti iddoo waraanaatti kan rukutamanii asumatti deemanii saafan jiraachuu danda'an hin dhufne odeeffannoo asitti deemanii afaan jirullee hin qabnu. Tari kaasi namoonni 4 deemuun wallaa bitaafis. Guyyaa kaleessa namoota gara 7 erginee jirra. Har'allee namoota 4 erginee jirra walii jala guyyaa 2 kana keessatti namni. Kudha tokko gara hospitaala baay'inni isaanii yaadolotti argine achiin immoo tiyyuu lafa tokko gara walaayittaatti kan arginu ni jira kun immoo achiin yaadolotti kan ittiin dandeenye kudha tokko argamee jira guyyaa 2 kanatti.
Obbo Hoseen haleellaan kun waan hin dhaabbanneef ammallee namoonni miidhaan irra dhaqqabe gara hospitaalichaa dhufaa jiraachuu himanii nageenyi magaalaa keessaa waan dhabameefis hojjetoonni hospitaala Mooyyaalee sodaa qabaachuu dubbatan. Amma hospitaala Mooyyaaleetti namoota haleellaa kanaan balaan irra dhaqqabe 60 oltu yaalamaa jiru. Isaan keessaa jiraataa ganda qabbanaa kan ta'e gurraacha aannaa tokko. Hidhattoota naannoo 5 dhufaniin rasaasaan rukutamuu dubbata.
Guddina bitaachatti na dhaame. Mana hospitaal jira qaramaalee hin taane amma na yaaluuf. Immoo madoolee namni jiran baay'ee rasaasa iddoon kadhaaman baay'ee namo tokkummaa na dhahe. Yaalamaa jira eegi dhufe raajii kaafamee rasaasa illee naqee jira. Madooleen baay'ee waan jiraniif namootti kaleetiyyuu agammaatti gargaarra kaasii kan bahee waan jiraniif kan tarbuu eeggachuu jira.
Gurraacha yoo dubbatu dabalee hidhattoonni kunniin meeshaa gurguddaan dhufanii qeetti balaa nurratti dhaqqabsiisan illee jechuun hima. Har'as jiraattonni Mooyyaalee VOA'n dubbise lolli kun ammaa itti fufeera jedhu.
Yoo akkasiin hin dhaabbatu kun amma lolnaannoo 2 waladuu jirtu ka sadii waladuu miti kunniin lolli dhaabbatu amma malee fufuu jira amma malee dhukaasiyaa jammare. Raayyaan ittis biyyaa hin jirti yoo maamu jidduu hin seentu jiru. Magaalaa bichaa eeguu jirti. Karaa ispaaltii gubbaa.
Haleellaa hidhattoonni kun dilbata darbe kanaa kaasuun geessaa jiraniin Mooyyaaleetti manootiin hedduun gubachuu akkasumas manni barumsaa tokko balaan irra akka dhaqqabe jiraattonni himanii jiru. Aweessa Qallii jiraattu magaalaa Mooyyaaleeti.
Abeenne tokko waan ati beek man barumsaa biirooteen tawa baandeeraan keenya dura je woroobuttee irra asiitti hin gubde irra deebisee hayaas guuli. In gubde hayaas guuliin ijoollee 11 irraa jalqabde 12 11 achi baratti achi irraa kaatee 12 deemte achi irraa kaatee yuunivarsiitii deemte masgabii ijoollee teenna wanni isiin barattuun tokko dokumeentiif wanni tokko ka addunyaa kan hafe tokkollee hin jirtu uummata keenya takkaatiin kuba intalli tokko gubbaan tokko namni tokko kaman ofii kee jirka gaaddisu ofii jiru hin jiru baqatee bahe ibiddisiin namanaatu. Yoo isiin achi qabbanaa waaduu jirti shaabarree kenna miidhaa labsuun kiiloomitirii agasi ibiddi sun gaachitti bu'ee argama. Yoo mootummaan baasee fidee naadaan hin jedhin raayyaa waan sun qabduu yaan hin beeku iyyuu gari inni dhufeef hin beeku.
Adda Yoosa Qallii dabalanii humni raayyaa ittisa biyyaa magaalaa keessa jiraatus haleellaa kana dhaabsisuu hin dandeenye jechuun kumatan. Rakkoo nageenyaa godina Booranaa magaalaa Mooyyaalee mudataa jiru kana bulchaa godinichaa obbo Dheengee Booruu gaafanneerra. Obbo Dheengeen namoota har'a lubbuun darbe keessaa tokko poolisii Oromiyaa ta'uu himan.
Warra har'a lubbuun dabarte keessaa tokko miseensi poolisii Oromiyaa jedhamu kun naannoo poolisii dhaabaa keenyaatti kan lubbuun isa dabarte mana wayii gubbaa ta'anii waajjira bulchiinsaatti gara poolisii dhaabaa yeroo inni deemu jiru iddoo biraa ta'aniitti meeshaadhaan snaayipariidhaan kan rukutanii jechuudha.
Jiraattonni nuti dubbisne haleellaan kun waan salphaatti dhaabbatu hin fakkaatu jedhu. Rakkoo kanaaf bulchiinsi godina Booranaa maal gochaa jira jedhee obbo Dheengee gaaffee deebii itti aanu kana naa kennan.
Dhaabni naannoo sanatti uummati kenna fi milishaan kenna naannoo isaa akka eegatu taasisaatu jirra mootummaan federaalaas dhimma kana xiyyeeffannoo addaatti kennee dhaabuu qabaa jenne qaama waraanaattis beeksisaa jirra. Nu fedhii waraanaa hin qabnu suusii waraanaa hin qabnu warri fedhii waraanaatti suusii waraanaa qabu immoo waraan kan akka inni dhaabbatu hin barbaadu akka odeeffannoo qabnus humni garaagaraa bitanii waraan kan keessatti galchanii kadana kana adwara na cima gochuraf warri kontrabandistin kun ammas karora da kabani jedama kana ho mat ne jazanu demi chekda batu ta sajira kanuma cimne ofraiti su umutumak de sajira chuta
obo dengen nti gafi kana qamutuma ulano dabde sunus haga yon hageru de biergachu indendeni yejichu ndabalani mani waye la kana gamu mutumana no sheniti wanjiru bachu fialitasnus nof milkao indendeni gaba radio sagale america galmo dawit nairobi